Forseti, með leyfi. Húsið það lekur og myndast alltaf mikla þar. Þetta söng Ásgeir Trausti árið í laginu Nýfallið regn. Það ljóst að mörg hús á Íslandi gráta. Í kjölfar ein reynslu af vandamálinu sem umræðir á heimili sínu réðst háttvirtur þingmaður Halldóra Mogensen, frumflutningsmaður tillögunar í þá vinnu að semja það þingmál sem við greiðum hér atkvæðum í dag. Tillögu til þingsályktunar aðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignum. En þingsályktunar til að þessi leggur í sex liðum til þau nauðsynlegu atriði og breytingar sem þarf að ráðast í og falin þau félags- og barnamálaráðherra. Ég vil þakka sérstaklega hæstvirtri velferðarnefnd allri sem hefur í verki sýnt skilning á alvarleika málsins. Það sérstaklega gleðilegt að næstum öll nefndin sé á nefndarálitinu úr öllum flokkum á þinginu og ég vil þakka nefndarmönnum fyrir gott samstarf þetta mál. Það gleði dagur að þetta sé komið til atkvæðagreiðslu hér í dag.
Og tekur til málsum.